Capitulum vicesimum. Parentes. Pueri parvuli qui nondem fari possunt, infantes dicuntur. Parvulus infans in cunis cubare solet. Cunae sunt lectulus infantis. Infans multas horas dormet, non solum nocte, sed etiam die. Nam longus somnus infanti tam necessarius est, quam cibus. Infans nequa somno, nequa cibo, carrera potest. Quomodo infans, qui fari non potest, cibum postulat? Infans qui cibo caret, magna voce vagit. Ita parvulus infans cibum postulat. Tum mater accurit, atque infantem ad pectus suum apponit. Infans lac matris bibit. Parvulus infans, quae dentes nulli sunt, non pane, sed lacte vivit. Si mater infantem suum ipsa alere non potest, siva non vult, infans ab alia muliera alitor, quae ei in loco matris est. Mulier quae alienum infantem alit, nutrix vocator. Multi infantes Romani non a matribus suis, sed a nutricibus aluntur. Multae matres infantes suos ipsae alera nolunt. Ante quinque annos Iulia parvula infans erat. Tunc infantem in cunis habebat Aemilia. Nunc ea parvulo infante caret. Cunae vacuae sunt. Sed post paucos menses novus infans in cunis erit. Aemilia rursus parvulam infantem habebit, neque cunae vacuae erunt. Tum Iulius et Aemilia quator liberos habebunt. Aemilia laeta cunas movebit, et parva voce cantabit, la la. Pater infantem suam in manibus portabit, eiumqua non minus amabit quam mater. Pater et mater infantem suam aeque amabunt. Anno post, pater et mater ab infante suo appellabuntur. Aemilia autem mamma appellabitur, non mater. Neque Iulius pater, sed tata appellabitur. Neque enem infans ipsa nomina patris et matris dicera poterit. Infans igitur parentis suis dicit mamma, tata. Neque solem prima verba, sed etiam primos gradus faciet infans. Initio pater eam sustinebit, ac manu ducet. Mox vero infans solus ambulare incipiet, neque a parentibus sustinebitur, neque manu ducetur. Infans ambulans a parentibus laetis laudabitur. Simul infans plura verba discet, et mox recte loqui sciet. Utra infantem Aemilia alet, materne an nutrix. Infans a matre aletor. Aemilia ipsa infantem vagientem ad pectus suum apponet. Infans lac matris bibet, non nutricis. Tum mater infantem incunas imponet. Vesperi duae ancillae cunas incubiculum parentum portabunt, atqua ante lectum meorum ponent. Si infans bene dormiet, nec vagiet, parentes quoque bene dormient, nequa ab infante vagiente e somno excitabuntur.